August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Õukonna ooperis. Meie sõpruse kõrghetked olid ühised õukonna ooperi külastused. Mu mälestused sõbrast on lõhutamatult seotud nende hiilgavate elamustega. Lintsi teatri pühalikus atmosfääris sõlmisime oma noorusliidu. Euroopa esimeses ooperimajas kinnitasime seda ikka ja jälle. Isegi kui vanuse lisandudes tulid vastuolud meie vahel üha selgemini esile ja kuigi perekondlik erinevus, ametialased kalduvused, suhe, avaliku ja poliitilise eluga meid aina tuntavamalt lahku lükkasid, sidus meid seda tihedamalt hõõguv vaimustus kõige ilusa ning üleva vastu, mis leidis kõrgeima kunstilise väljenduse Viini õukonna ooperi etendustes. Lintsis oli meie suhe veel kaunikesti harmooniline ja tasakaalus. Viinis aga kasvasid kindlasti ka ühes ruumis koos elamise tõttu konfliktid ja pinged. Õnnet samal ajal tugevdas meie sõprust ühine kunsti elamus. Viini õukonna ooper pakkus parimaid tollal mõeldavaid võimalusi täiusliku kunstilise etenduse jaoks. Orkester, solistid ja koor olid ületamatud. Dirigendiks oli tollal samuti ületamatu Gustav Mahler, keda Adolf ka ülimalt imetles. Eriti vaimustasid meid lavakujundaja, professor Rolleri geniaalsed inseneeringud. Wagneri ooperites kuulsime enamasti Bayreuthi soliste. Kokkuvõtlikult tähendas see kunstilist elamust, missugust tollal kusagil mujal maa peal võimalik saada ei olnud. Vastav oli ka meie ülevoolav vaimustus. Nagu alati ja kõikidel aegadel tuli ka meil kahel vaesel tundmatul tudengil tollal endale võimalus etendustel käia välja võidelda. Ooperis oli küll olemas ka seisuparter. Viinis, nagu Lintsiski, tähendas see meile igatsetud eesmärki, väidetavalt sooduspileteid. Kuid me ei saanud iial kätte ühtki, ka konservatooriumis mitte. Pidime niisiis maksma täishinda. 2 krooni. See oli suur raha, kui mõelda, et Adolfil jäi pärast kuuüüri maksmist oma pensionist üle ainult 15 krooni. Kuigi olime täispiletiga külastajad, pidime ikkagi pidama võitlust piletite pärast, sest tung oli niivõrd suur. Õhtune kassa avati tund enne etendust. 2 tundi enne etendust lasti inimesed sisse. Et aga õigel ajal sisse pääseda, pidi sageli juba lõuna ajal kaaristusse valmis minema. Kui varaga kohale ei tulnud, esimesena ei jõudnud kunagi. Käigus oli pronksvõrega suletud käik, mis avati kassaga samal ajal. Seal patrullisid pidevalt politseinikud, et ootajaid vaos pidada. Kui käik avati, pistsid kõik nagu stardi paugu peale jooksu, kus juures tuli pöörata ümber nurga. Ja nii mõnigi maandus selles võidujooksus kurvi võttes libedale sillutisele. Kui välja võideldud pilet ükskord käes oli, algas järgmine võidujooks seisuparterisse. Õnneks polnud tee kassast sinnani eriti pikk. Seisuparter asus keisriloosi all ja seal oli erakordselt hea akustika. Naised ja tüdrukud seisuparterisse ei pääsenud ning seda hindas Adolf väga. Halb oli aga, et seisuparter oli keskelt pronksist stangega pooleks jagatud, üks pool tsivilistidele, teine sõjaväelastele. Noored leitnandid, kes mu sõbra hinnangul tulid ooperisse mitte niivõrd muusika kui seltskondliku läbikäimise pärast, pidid maksma seisuparteri eest ainult 10 hellerit. Samal ajal nööriti meilt vaestelt tudengeilt 20 korda nii palju. See ajas Adolfi alati marru. Need elegantselt rõivastatud leitnandid haigutasid pidevalt ja ei jõudnud ära oodata vaheaega, et saaks foajees promeneerida nii uhkelt, nagu tuleksid nad mõnest loosist. Adolf seletas vihaselt, et seisuparteris on kunsti mõistmine ja pileti hind pöördvõrdelises seoses. Pealegi oli parteri militaristide osa enamasti pooltühi, kui tsivilistide poolel tallasid tudengid, noored ametnikud ja töölised ikka üksteise varvastel. Nagu Linsi maakonnateatris oli meie igatsetud koht 2 sambal, nii oli Viini õukonnaooperis selleks sarv. See sarve saia kujuline, umbes 10 inimest mahutav ruum moodustus viimase parketirea taga. Seal sarves seistes võis hästi vastu metallpiiret toetuda, et pikas seismises mõnikord 3 tundi kaaristus, 2 käigus, 4 kuni 5 tundi etendusel väsinud jalgu veidike puhata. Seisuparteri külastajate seas kehtis kirjutamata reegel, et välja võideldud kohta ei tohtinud keegi teine enam puutuda. See imetlusväärse dissipliiniga järgitud kord võimaldas teatrikülastajal vaheajal oma kohalt lahkuda. Meenutan lõbuga, kuidas kord mingi ülbur tahtis hõivata talle mitte kuuluvat kohta ja kuidas kogu tsiviilparter nagu üks mees tema vastu astus ning ta välja kihutas. Vähe rõõmustav oli aga asjaolu, et seisuparterisse kogunesid klaköörid. See rikkus meil nii mõnegi etenduse. Tollal oli tavaline kord väga lihtne. Laulja, kes tahtis kindlustada endale oma partii ajal mõnes kohas aplausi, palkas õhtuks klaköörid. Nende ninamees muretses oma inimestele piletid ja maksis pealegi kindlat palka. Õukonna ooperis tegutsesid elukutselised klaköörid, kes töötasid kindlate tariifide järgi. Nii puhkes meie seas tihti täiesti sobimatutel kohtadel mürisev aplaus. See võis lihtsalt marru ajada. Ma mäletan, kuidas me kord Tannhöiseri ajal klakööride gruppi lihtsalt vait sisistasime, kui üks neist Hoolimata sellest, et orkester edasi mängis valjusti Bravo Mõirgas, virutas Adolf talle rusikaga ribidesse. Teatrist lahkudes ootas klaköride ülemus meid juba sisse käigu ees politsei kaasas. Adolf kuulati koha peal üle ja ta kaitses end niivõrd hiilgavalt, et politsei laskis tal minna. Adolf jõudis isegi samale klaköörile veel tänaval järele ja andis talle vägeva kõrvakiilu. Vaheaegadel ilmus seisuparterisse sageli vana teatriteener ja pakkus kandikult värsket vett. Klaasitäis maksis 5 hellerit. Vanamehe poolehäälne võõrapärase aktsendiga lauldud värske vesi kõlas mõnikord pärast tundide pikkust kurnatust nagu lunastus. Et ka seisuparteris ei tohtinud olla üleriietega, läksime garderoobi raha säästmiseks teatrisse ilma 6 mantli ja kaabuta. Sageli oli meil ülekuumenenud ruumist ühe väljudes kibedasti külm, aga mis tähendas see pärast Lohengrini või Tristanit? Äärmiselt ebameeldiv oli, et meil tuli uksepenni säästmiseks enne 10 kodus olla. Adolfi täpsete arvutuste järgi oli tee õukonna ooperist ringil, meie maja niis Tumpergasse 29, kõige kiiremal käigul ja kõige otsemat teed pidi 15 minutit pikk. Selleks tuli meil lahkuda ooperist 9:45. Sellepärast sättisime end pärast viimast vaheaega juba tagumise väljapääsu juurde ja jätsime oma koha sarves teistele kunstijüngritele. Sellepärast ei näinud Adolf ka kunagi nende ooperite lõppu, mis kestsid kauem. Mul tuli kuulmata jäänud lõppe talle klaveril ette mängida. Endiselt kuulus meie jagamatu armastus Wagneri muusikadraamadele. Suure meistri võluväel loodud omapärase müstilise maailma ees kaotas kõik muu Adolfi jaoks tähtsuse. Nii võis näiteks juhtuda, et kuigi õukonna ooperis mängiti mõnda suurepärast Verdi etendust, mida ma tahtsin näha, käis ta mulle peale nii kaua, kuni ma oma Verdist loobusin ja läksin koos temaga Vääringis asuvasse rahvaooperisse Wagnerit kuulama. Tema jaoks oli keskpäraselt etendatud Wagner 100 korda parem kui esmaklassiline Verdi. Mina olin igatahes teisel arvamusel, aga mis kasusest oli, mina pidin järele andma, nagu tihti juhtus. Kui asi oli Wagneris, ei aidanud Adolfile ühestki vastuväitest. Muidugi oli ta sama ooperit, ei mäleta enam, oli see Lohengrin või Tristan juba õukonna ooperis, tähendab hulga paremas esituses näinud, kuid see polnud tähtis. Wagnerit kuulda oli tema jaoks mitte lihtsalt teatris käik, vaid võimalus viia end sellesse ebatavalisse seisundiste, kus ta Richard Wagneri muusikat kuulates viibis. See oli mingi eneseunustus, hõljumine müstilisel muinas maal. Ta vajas seda, et taluda oma vulkaanilise loomuse kohutavaid pingeid. Rahvaooperi ansambel ja orkester olid märkimisväärselt kõrge tasemega ning ületasid loomulikult ikka veel kaugelt selle, millega olime harjunud Linzis saadik. Tolleaegne direktor Rainer Simons gastroleeris isegi vahetevahel õukonna ooperi ansamblis. Veel üks eelis oli, et rahvaooperis Vääringi ringtee ääres võis saada istekoha odava raha eest ja ilma kassasabas seismata. Meie meelest oli taga hoone enda kaine uusajalik stiil ning fantaasiavaene kõle sisustus võõristavad. Ometi oli see kooskõlas sama kõleda ja kaine lavapildiga. Adolf nimetas seda teatrit alati rahvaköögiks. Ühistest teatrikäikudest Linzis saime kaasa eelduse suuta Viinis nautida surematu meistri teoseid tõusva vaimustusega. Me ei tundnud tema teoseid põhjalikult, kui teisest küljest polnud me etenduste suhtes kuigi võrd ära hellitatud. Saime õukonna ooperist, kuid isegi tagasihoidlikust Vääringi teatrist mulje, nagu oleks Richard Wagneri maailm meile uuesti kingitud. Nüüd tasus ära, et olime Bayreuthi meistri loominguga põhjalikult tegelenud. Mõnda tema ooperit olime juba Linzis näinud. Lohengrini, jätkuvalt Adolfi lemmikooperit, ma usun, et ta vaatas seda meie Viini kooselu ajal vähemalt 10 korda, teadsime muidugi peast. Samuti meisterlauljaid. Nii nagu teised tsiteerisid Goethet ja Schillerit, oli meil Wagner. Eelistasime tsiteerida Nürnbergi meisterlauljaid. Me ju teadsime, et Wagner tahtis Hans Saksi tegelaskujuga luua mälestusmärki oma geniaalsele sõbrale Franz Listile, kui too Beckmesseriga oma vihasele vastasele hanslikile kehasse torkas. Kui sageli küll tsiteeris Adolf teise vaatuse kolmanda stseeni värsiridu. Ja ometi nii see ei lähe. Ma tunnen seda, ega suuda mõista. Ei suuda mõista, kuid ka mitte unustada. Ja kui mõistangi, ei suuda mõõta. Mu sõbra jaoks oli see ainukordne, igavesti kehtiv vormel, millega Richard Wagner oma kaasaegset mõistmatut maailma piitsutas. See kehtis mõnes mõttes ka tema enda saatuse motona, sest isa, sugulased, õpetajad, professorid olid küll tundnud, et temas on midagi erilist, kuid nad ei suutnud Jumala pärast seda mõista. Ja kui inimesed viimaks aru said, milles asi, olid nad ometi võimetud tema tahtmist mõõtma. Need read seisid ta kohal nagu igapäevane noomitus, nagu puuduv troost. Need olid kõikjal, nagu suure meistri enda kuju, mille abil ta end oma mustadel päevadel lohutas. Kuid ka neid Wagneri oopereid, mida Linzis ei mängitud, olime tekstiraamatu ja partituuri abil põhjalikult uurinud. Nii leidis Wagneri Viin meid hästi ettevalmistununa ja oli endast mõistetav, et meist said kohe tema jüngrid ja kiitsime, kus vaid võimalik, hõõguva kirega Bayreuthi meistri töid. Linzi maakonnateatri muljed, mis olid seni olnud meie kunstilised tipphetked, taandusid Wagneri muusikadraamade täiusliku interpretatsiooni ees, mida näitas Gustav Mahleri juhitud Viini õukonna ooper. Taandusid provintsiaalsesse tagasihoidlikusse, kus hea tahe asendas puudulike võimeid. Kuid Adolf, polnuks Adolf, kui ta oleks sel puhul rahuldunud kahetseva meenutusega. Ta armastas Linzi, mida ta ikka veel pidas oma kodulinnaks, kuigi oli oma vanemad kaotanud ja tal oli selles linnas veel vaid üks ainuke inimene, kelle küljes kirglikult rippuda, Stefani, kes ikka veel ei teadnud, mida ta tähendas kahvatule noorukile, kes oli seisnud päevade kaupa Schmitorekil ja teda oodanud. Lintsi linna kunstielu tuli viia tasemele, mis vastanuks enam vähemgi viini omale. Meeletu otsustavusega asus Adolf Aisia kallale. Omale Lintsist lahkudes oli ta suuri lootusi pannud teatriehituse ühingule, mille vaimustunud liige ta oli. Aga need vahvad mehed, kes kogunesid sinna, et anda Lintsile uus väärikas teater, viisid asja ilmselt õige aeglaselt edasi. Polnud midagi näha ega kuulda. Adolfi kärsitus muud kui kasvas. Lõpuks haaras ta ise härjal sarvist. Talle valmistas rõõmu kasutada oma kodulinna heaks seda esindushoonete rajamise oskust, mida ta oli õppinud Viinis. Inetute töökodade ja nõgiste keskküttehoonetega raudtejaama ning ruumi raiskavad rööpmed oli ta juba ammugi linnapildist eemaldanud, viinud need Velseri aasale või Kleinmüncheni raudtejaama esisele. Siis oli tal võimalik laiendada Volksgartenit, kuhu pidid koha leidma loomaed, palmimaja ja loomulikult tuledega purskaevud. Selle hoolitsetud pargi keskele pidi ehitatama uus Lintsi ooperimaja. Kogult väiksem kui Viini õukonna ooper, kuid sama hea tehnilise varustusega. Vana maakonnateater pidi jääma sõnalavastuste jaoks. Ooperil ja teatril pidi olema ühine juhtkond. Visanditest, mille Adolf Tollal Lintsi uue ooperimaja jaoks tegi, on minu rõõmuks säilinud üks juba varem mainitud skits. Ühel pool vaatesaali kujundus ja teisel pool akustiliste tingimuste andmed. See skits näitab oma headuses ühtlasi, kui väga oli Adolfi joonistamisalane võimekus Viinis viibimise ajal paranenud. Kuid sellest polnud veel küllalt. Lintsis pidi olema ka väärikas kontserdimaja. Adolf visandas hoone, millest pole kahjuks alles ühtki joonist. Mäletan ainult, et see pidi olema võimas, ringikujulise põhiplaaniga hoone ja seisma Jäägermajärvaldi esisel platsil just seal, kuhu hiljem ehitati restoran. Kuid selles plaanis ta loobus ja otsustas ka kontserdimaja paigutada laiendatud linnaparki, et luua tihe side linnaga. Nii oli mu sõber lahendanud oma kodulinna armetut olukorda. Seda suurema naudinguga võis ta nüüd pühenduda Viini muljetele. Me vaatasime tollal peaaegu kõiki Wagneri oopereid. Minu jaoks on unustamatud lendav hollandlane Lohengrin, Tannhäuser, Tristan ja Isolde, Nürnbergi meisterlauljad, samuti Sõrmus ja isegi Partsival. Muidugi vaatas Adolf vahete vahel ka teisi oopereid, kuid need ei annud talle kaugeltki nii palju kui Wagneri teosed. Lintsis olime juba näinud imekspandavalt head Figarot, mida dirigeeris tollal Auderit, kes asus hiljem tööle Viini rahvusooperisse. See asjaolu valmistas Adolfile põlevat vaimustust. Ma mäletan, kuidas ta koduteel ütles, et Lintsi teater peab edaspidi keskenduma ainult ooperitele. Need olevad sellele väga sobilikud, nagu näiteks see Figaro. See vastu oli võluflööt lavastuse mõttes kahjuks ebaõnnestunud ja Weberi nõidküt nii halb, et Adolf ei tahtnud enam iial seda ooperit näha. Viinis oli muidugi teisiti. Mitte ainult Mozarti oopereid, vaid ka Beethoveni Fideliot nägime täiuslikuna. Hoolimata sellest, et ka Itaalia meistrid nagu Donizetti, Rossini, Bellini ja eelkõige Verdi, nagu ka tollal väga moderne Puccini, olid Viinis äärmiselt hinnatud ja etendused läksid täismajale, ei suutnud Adolf Itaalia ooperist vaimustuda. Giuseppe Verdilt vaatasime koos maskipalli, trubaduuri, rigollettot ja traviatat, aga kõige enam meeldis talle Aida. Itaalia ooperite tegevus oli tema meelest liialt üles ehitatud effektidele ja toretsevale muljele. Talle ei meeldinud draamamotiividena salaga valus intriigid silmakirjalikus. Ükskord ütles ta mulle, mida need itaallased küll teeksid, kui neil ei oleks pistoda? Verdi muusika oli tema meelest teatud mõttes liiga lihtne, liiga ühekülgselt vaid meloodiale üles ehitatud. Kui rikkalik ja mitmekülgne oli see vastu Richard Wagneri helide maailm. Kui me kord Viinis ühel pulvaril kuulsime leierkasti meest, kes väntas La donna è mobile, et ütles Adolf, noh, seal su Verdi on. Kui ma ütlesin, et ükski helilooja pole kaitstud sellise profaneerimise eest, ründas ta mind vihaselt. Kas sa suudad kujutada graali jutustust leierkastimehe esituses? Ei kuno, kelle Margaret oli tema arvates labane, ega Tšaikovski või Smetana suutnud talle muljet avaldada. Siin oli kahtlemata see kitsarinnaline hoiak saksa saagade suhtes risti jalus. Ta ei kuulanud minu seisukohta, et peaks hindama kõikide rahvaste ja rahvuste muusikat. Tema jaoks oli olemas ainult saksa laad, saksa olemus, saksa mõte. Ainult saksa meistrid olid midagi väärt. Kui sageli ütles ta mulle, et tal olevat uhke tunne kuuluda rahva hulka, kellel on sellised meistrid, mis need teised talle korda lähevad. Ta ei pidanud teistest midagi. Sellepärast sisendas ta endale, et ka nende muusika ei meeldi talle ja selles punktis läksime sageli tuliselt riidu. Kuid alati leppisime ära Wagneri juures. Minu muusikalise hariduste jooksul olin saanud uusi olulisi teadmisi meistri heliloomingu kohta. Koos nendega kasvas ka mu arusaamine tema muusikast. Adolf võttis sellest mu muusikalise mõtte arengust elavalt osa. Tema pühendumus ja austus Wagneri suhtes sai otse religioosse andumuse näo. Wagneri muusikat kuulates oli Adolf nagu ära vahetatud. Temast kadus kogu kärsitus, ta muutus vaikseks, paindlikuks, mõjutatavaks. Tema pilgust kadus rahutus. Kõik, mis teda päevast päeva erutas, vajus olematusesse. Saatus, mis teda raskelt rõhus, muutus kergeks. Ta ei tundnud end enam inimühiskonnast välja tõugatuna, tundmatuna, üksikuna. Nagu joovastus, nagu ekstaas tuli see tema peale. Ta laskis end meelsasti kanda sellesse müütilisse maailma, mis oli tema jaoks tõelisem kui igapäevane reaalne maailm. Hoovimaja süngest läppunud urkast kandus ta Germaani õntsasse muinasaega, sellesse tema jaoks ideaalsesse maailma, mis tundus talle tema püüdluste kõrgeima eesmärgina. Kui ta 30 aastat hiljem mind oma sõpra, kelle ta oli maha jätnud, kui olin Viini konservatooriumi tudeng Linzis taas kohtas, oli ta veendunud, et minust on saanud tubli kapellmeister. Kui ma siis seisin tagasi hoidliku kohaliku ametnikuna tema ees, kellest oli saanud Reichi kantsler, tahtis ta mulle orkestrit anda. Keeldusin tänades. Ma ei tundnud end selleks ülesandeks enam võimeline olevat. Kui ta nägi, et ei saa oma sõpra selle suurejoonelise pakkumisega aidata, meenutas ta ühiseid noorusaastaid Linzi maakonnateatris ja Viini õukonna ooperis, mis viis meie sõpruse argipäevast tema maailma pühitsetud sfääridesse. Ja ta palus mind Bayreuthi külla. Ma poleks arvanud, et need mu Viini õpingute aja erakordsed kunstilised elamused võiksid olla veelgi võimsamad. Ja ometi oli see nii, sest see, mida ma Bayreuthis oma endise sõbra külalisena nägin, pani krooni pähe kõigele, mida mu elus tähendab Richard Wagner.